Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udeli trojediný Boh, milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Všetkých vás veľmi srdečne vítam v nedeľu ráno na týchto bohoslužbách a prajem vám, aby vás Boh aj dnes, možno len dnes, oslovil. Budeme pokračovať v takej sérii o obrazoch Boha. A dnes obraz prvý, Boh ako lév. Budeme spievať prvú pieseň, pieseň číslo 13, Spievajme Bohu novú pieseň. Veľký div s nami učinil. Pieseň číslo 13. Ešte raz pekné ráno. Dovolte, aby som sa s vami podelil o niekoľko vecí, ktoré sa týkajú nášho spoločenstva a tým, čo tu žijeme a čo budeme robiť. najskôr poďakovanie a želanie. Chceli by sme poďakovať všetkým tým, ktorí sa cez leto podielali na rekonštrukcii malej sály. Veľmi pekne ďakujeme za tie hodiny dobrovoľníckej roboty, ktorá tu bola urobená. Veľa zmien nastalo v malej sále, čo sa týka osvetlenia, zvuku a časom aj obrazu. Ešte treba to doladiť, ale aj tak veľmi ďakujeme. Zrejme to je aj populárne miesto, lebo je tam viacero ľudí ako tu vpredu. Takže zrejme je to lepšie. Ďakujeme. Želania. Narodeniny v tomto týždni majú dve sestry. Sestra Vlasta Balónová a sestra Nadežda Šipková. A my vám blahoželáme a prajeme týmto veršom z Biblie také prianie. Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere. A teraz pozvania, ktoré sa týkajú budúceho týždňa. V pondelok 17.9. sa začne pravidelné stretávanie pri speve duchovných piesní. Každý je pozvaný, kto spieva rád. Budúcu sobotu 21.9. o 17. hodine tu bude koncert. Eben Ezer a Efata, dva spevokoly, vás pozývajú na spoločný koncert v sobotu o 17. tu na Cukrovej, dobrovoľné vstupné. Všetci sú pozvaní, spevokol Efata, Eben Ezer poznáme, to je taký slovenský spevokol cirkvi bratskej, česká obdoba, o niečo väčšia je Efata a oni v rámci svojho krátkeho turné sa zastavia aj tu v Bratislave. Takže to sa týka soboty. A teraz trocha dlhšie pozvanie. Cirkev je spoločenstvo, ktoré by malo vytvárať prostredie pre jednotlivcov, aby rastli, napredovali vo svojom vzťahu s Bohom. A jedným z prostriedkov, ako to urobiť, sú také malé domáce skupiny, ktoré fungujú aj v našom zbore. Voláme je Korint, lebo v Korintu boli tiež rôzne skupiny, ktoré sa stretávali po domoch. Niektoré tieto skupiny už fungujú niekoľko rokov, ale tento školský rok by sme chceli viacej povzbudiť túto aktivitu. Začne niekoľko nových skupín pre rôzne vekové generácie a ja by som týmto chcel povzbudiť každého z vás, kto túži sa zoznámiť viacej s druhými ľuďmi a viacej prehlbiť svoj vzťah s Bohom, aby sa zaujímal o tie skupiny. Dnes by sme tomu chceli dať taký úvodný štart. Vždy pre tie skupiny je k dispozícii také zamyslenie z tých sérií kázni, ktoré tu máme. Takže po skončení, keď budete odchádzať dnes z kostola, tak bude k dispozícii také zamyslenie, ktoré je vzor toho, čo sa na tých skupinách robí. Môžete si to zobrať, keď budete vychádzať z kostola. Je to vždy k dispozícii tiež na webe, takže každý si to môže stiahnuť, kto má prístup na internet. A dnes si to môžete, dostanete to aj do ruky. A druhá vec, ja budem k dispozícii potom tu dole pre každého, kto by chcel mať nejakú informáciu o tom, ako tie skupiny prebiehajú, chcel by sa prihlásiť do niektorej, alebo by mal nápad, čo urobiť a nejakú možno dať dokopy. Takže dnes nebudem stáť, keď budete odchádzať z kostola, nebudem podávať ruky, ale budem pripravený podávať ruky tu dole pre tých, ktorí budú chcieť niečo vedieť o skupinách, ktoré začíname tento školský rok. Teraz budeme spievať pieseň číslo 34. A keď budeme spievať, tak bude možnosť aj Bohu dať naše dary. Bude vybrána naša zbierka. Pieseň číslo 34. Thank you.
čítanie z Božieho slova, zo Starého zákona, z knihy proroka Ozeáša, 13. kapitola, verše 4 až 9. Ozeáš, 13. kapitola, verše 4 až 9. Ja som Hospodín, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Iného Boha, ako som ja, nepoznáš. A záchranca mimo mňa nejestvuje. Pásol som ťa na púšti vo vyschnutej zemi. Ako som ich pásol, nasítili sa a spišnilo im srdce, preto na mňa zabudli. Budem teda pre nich ako lev, ako leopard budem číhať na ceste. Napadnem ich ako medvedica olúpená o mláďa a rozorvem im hruď chrániacu srdce. Zožeriem ich tam ako levica, plná zver ich roztrhá. Zničím ťa, Izrael. Ktože ti môže pomôcť?
Postaňme prosím k spoločnej modlitbe. A každý v tichosti svojho srdca prosme Boha, aby k nám hovoril. Prosíme ťa, Bože, aby si k nám hovoril. Uč nás o sebe, aj keď v obrazoch, ktorým nerozumieme, ktoré sú nám vzdialené, nepríjemné. Ukáž sa ako ten, ktorý je nad všetkým, aj v nás, hlboko prítomný. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Čítanie z Nového zákona, zo Zjavenia Jána, 5. kapitola, verše 1 až 7. Zjavenie Jána, 5. kapitola, verše 1 až 7. Zvitok a baránok. V pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú 7 pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý mohutným hlasom ohlasoval. Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto. Ani na nebi, ani na zemi. Ani pod zemou nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. A jeden zo starších mi povedal: Neplač, hľa, zvíťazil lev z kmeňa Júdovho, Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a jej 7 pečatí. Medzi trónom, 4 bytostiami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 Božích duchov poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne.
Pokojné ráno. Pred 2 týždňami sme tu začali našu jesennú sériu, ktorá sa bude zaoberať obrazmi Boha. Pokladáme si také zásadné otázky života. Prvá je, kto je Boh? A prišlo nám, že by mohlo byť aj zaujímavé, aj v niečom užitočné pozrieť sa na túto otázku cez obrazy o Bohu. Taká prvá vec, o ktorej sme rozprávali, je zdánlivý rozpor v Biblii, kde na jednej strane si nemáme Boha nejako zobrazovať, čo je napríklad, keď čítame 10 Božích prikázaní, tak jeden z nich je, že si nemáme zobrazovať Boha. Na druhej strane je Boh predstavovaný len cez obrazy. je tu popisovaný ako pastier, tam ako skala, tam ako orol, tu zasa ako človek. Len obrazy. Ako tomu máme rozumieť? No a našli sme dve odpovede, teda ja som vám nútil dve odpovede. Na jednej strane môžeme o Bohu rozprávať len v obrazoch, lebo je bytosť iného druhu. Je úplne iný, ako sme my. A tak o Bohu vždy môžeme rozprávať len cez veci, ktoré poznáme. Poznáme skalu, poznáme orla, a tak rozprávame o Bohu cez obrazy, ktoré poznáme. Teda Boh nie je taký, ako tie obrazy, je iný, ale ináč ho popísať nevieme. Na druhej strane však sa Boh vkladá do toho, čo stvoril. Jeho časť je v orlovi, v skale, v človeku, a tak nie je a je orol, lev, pastier, vinár. A musíme mať vždy na pamäti túto dichotómiu. Tie obrazy niečo dobré o Bohu vypovedajú a v niečom sú absolútne nedostatočné. A to tiež ukazuje na to, že keď premýšľame o Bohu a pýtame sa, kto je Boh, tak keď dojdeme vždy k nejakej odpovedi, tak je nedostatočná. Boh je aj nie je. To, o čo o ňom hovoríme, veríme, vieme. A to musíme mať na pamäti aj dnes, a možno ešte viacej dnes, keď začíname tým prvým obrazom, ktorý znie tak hrozivo a v niečom aj je, Boh ako lév. Keď rozprávame o Bohu a premýšľame, že by mohol byť lév, tak zdá sa, že pre mnohých z nás musíme začať tým už teraz známym výjavom, kde sa s Bohom tá podoba leva spája vďaka C.S. Lewisovi a Narnii v podobe Aslana. Aslan je lev, ktorý je kráľom Narnie, ktorý sa však v tých letopisoch Narnie neobjavuje príliš často. Hlavnými postavami toho príbehu sú deti, ktoré žijú svoje príbehy, zápasy, ale pre svoje boje, víťazstva a najmä pre svoje prehry potrebujú Aslana, ktorý sa čas od času objaví. A na začiatku tej knihy je taká známa epizóda, kedy Lucinka vstupuje do Narnie a počuje prvýkrát veľa vecí o tej čarovnej krajine Narnia a tiež o kráľovi, ktorý sa volá Aslan a ktorý je lev, a pýta sa, je bezpečný? A ten pán Beaver, Bobor, odpovedá, bezpečný? Kto hovoril niečo o bezpečnom? On nie je bezpečný, ale je dobrý, je král, hovorím vám. Boh je ako Aslan. Je dobrý, no nie je bezpečný. Čo to znamená? Čo to znamená, keď niekde v Biblii čítame o tom, že Boh je ako lev, alebo že sa stotožňuje s levom? Napadli ma k tomu tri veci. Keďže rozprávame o levovi, tak musíme mať na mysli, že je to divoké zviera. Na inom mieste v letopisoch Narnie sa píše, že Aslan nie je ako skrotený lev. Je divoký, je nespútaný, nepolapiteľný, nevyzerá ako lev v zoo. Keď idete do bratislavskej zoo, tak tie levy tam vždy ležia. Teda ja, keď som tam bol, tak tam vždy len tak ležia. Vyzerajú také veľké mačky. Tiež nie je ako plyšový lev. My máme doma niekoľko plyšových levov a tie tam tiež len pokojne ležia. Nikto z nás asi nestretol s divokým levom v prírode. Taký je ako ten Aslan, neskrotený, neskrotiteľný. A to si myslím, že je taká prvá charakteristika toho, kto Boh je. Ako sa pozná skrotené zviera, zdomácnené zviera? No podľa toho, že počúva svojho pána, niekoho počúva. Počúva príkazy alebo pokyny nejakého pána. Neskrotené zviera nepočúva. Je opakom, je divoké, a tak aj Boh je nespútaný, neohraničený, neskrotený. Robí si, čo chce. Nemá pána, ktorého by poslúchal. Náboženstvo je často chápané ako barlička pre slabých ľudí. Jeden z pohľadov na náboženstvo je, že pomáha tým, ktorí sú slabí a potrebujú pomoc. Nevedia si určité veci vysvetliť alebo určité veci prekonať, a tak si vymysleli Boha, ktorý je takou barličkou, ktorá slabého človeka v tej chvíli podoprie. Biblia však Boha takto vôbec nepredstavuje. Boh ako lév je pravým opakom takéhoto pohľadu na kresťanstvo. Boh je silný, neskrotený, je divoký, a teda náboženstvo s takýmto Bohom nemusí v určitých prípadoch byť vôbec príjemnou záležitosťou. Ako a v čom sa Boh zachová? Čo po mne bude chcieť? Neskrotený Boh je tiež nezávislý, nestranný. V knihe Jozue je taký zaujímavý príbeh v 5. kapitole, verše 13 až 15, kde sa Jozue stretáva s veľkým bojovníkom, ktorý má vytasený meč. Jozue je práve pred bitkou s obyvateľmi, ktorí žijú v Jerichu. A až do tej 5. kapitoly sa zdá, že Boh je jednoznačne na strane Jozueho. Ale teraz prichádza zvláštna situácia. Jozue príde za tým bojovníkom, ktorý tam stojí a má ten meč v ruke, a hneď sa pýta, na ktorej si strane? Si so mnou, s nami, alebo s mojimi protivníkmi? Odpoveďou je, že ten bojovník nie je na žiadnej strane. Ale Jozue si má dať dole topánky, lebo pôda, na ktorej stojí, je svätá. Čo naznačuje, že to je Boží posol. Že ten neznámy zápasník je posol Boha samého, len iný obraz Boha, ktorý je nestranný. Vzťah s Bohom, náš vzťah s Bohom, ktorý je aj lev, musí reflektovať aj túto rovinu. Boh je lev, válečník s vytaseným mečom, a my teda musíme znovu a znovu upravovať nastavenie nášho života, aby bolo v súlade so svetosťou toho, ktorý nás stvoril. On nie je na žiadnej strane. Je neskrotený, nezávislý. Záleží len ale na nás, na ktorej strane stojíme my. Respektíve, či stojíme na strane Boha. A príde mi, že tento obraz Boha ako leva, ktorý je neskrotený, nezávislý, si musíme pripomínať práve v situáciách, keď sme s niekým v spore, keď sme v konflikte. Keď vnímame svet ako my a oni. Na ktorej strane si, Bože? Na našej alebo na strane druhej? Keď sme v spore alebo v konflikte, väčšinou si spravodlivo myslíme, že Boh je na našej strane. Lenže on nie je na žiadnej strane. Otázne je, kde stojíme my. Sme my na strane Boha, na strane pravdy a lásky? Dokážeme si dať dole našu špinu ako Jozue topánky, aby sme mohli stáť na mieste, ktoré je sveté? Dokážeme naboso, a teda zraniteľne, stáť na mieste, kde sú treba kamene alebo trne a hľadať Boha? Boh je neskrotený. Kresťanstvo je teda o neustálom reorientovaní nášho postavenia tak, aby odpovedalo tomu, kde stojí Boh, lebo len On je tá pravda nad všetkými našimi malými pravdami. Ten druhý rys. Lev je mocný, aspoň tak sa mi zdá najmocnejší, preto sa rozpráva, že je král zvierat, čo sa neprejavuje v jeho pasivite, ale v jeho aktivite. Poznáme to, keď niečo robí. Prejavuje sa to v jeho dravosti. A o tom rozpráva zasa ten iný text, ktorý sme teraz už čítali, ten prvý, z proroka Ozeáša. To je úplne hrozivý text. Hrozivo vypadajúci odsek, kde sa Boh perami proroka prejavuje hneď ako niekoľko divokých zvierat naraz. Je lev, je leopard, je medvedica, čo prišla o svoje mláďatá, a nakoniec je levica. Je teda divoké zviera, a ako divoké zviera číha na Izrael, číha u cesty, po ktorej ten Izrael pôjde. Je toto ešte Boh? Pýtam sa ja. Ako tomu môžeme rozumieť? A zdá sa mi, že vždy v takýchto situáciách sa nemôžeme báť ani tej otázky, je toto ešte Boh? Ale ani sa nemôžeme úplne nechať ľahko odradiť. Ako tomu môžeme aspoň trochu porozumieť? A mne v tejto súvislosti zaujalo, čo ten lev trhá, na čo útočí. Je tam totiž napísané, že útočí na hruď. A roztrhne hruď Izraela, aby sa dostal až k srdcu. Čo to znamená? Srdce je totiž problém. Keď sme dobre počúvali ten príbeh, tak sme čítali o tom, že Izraelu bylo dobre. Nasýtil sa a jeho srdce sa stalo veľkým. Alebo iný preklad, spyšnelo srdce Izraela. Problém Izraela je jeho srdce. Boh, lev, útočí na srdce a obnažuje Izraelov problém. Dostáva sa až k podstate problému, k podstate zla, k podstate sobeckosti a pýchy. Preto, aby sa niečo mohlo uzdraviť, vždy sa musí tá rana najskôr odkryť. Musí sa otvoriť, aby sa hnízd dostal von. To však bolí, je to nepríjemné a keď vidíme len ten obraz leva alebo lekára, ktorý spôsobuje bolesť a nevidíme kontext, ktorý vedie k uzdraveniu, vyzerá to hrôzostrašne. Toto však robí Boh, ktorý je aj lev. Boh nás nenecháva na pokoju. Nenecháva nás na pospas našej ceste. Intervenuje do nášho života, aby nás priblížil k sebe, lebo len On je to dobro nad všetkými dobrý. Preto musíme skúmať našu cestu. A ísť po nej tak, aby sme sa vyhli levovi, ktorý číha pri ceste. Čo je v našom srdcu? Čo v našom živote sa Bohu nepáči? Čo sa ľuďom nepáči? Možno snažšia otázka. Čo máme zmeniť? A čo musíme vyznať? Tretia myšlienka. Druhý text, ktorý sme čítali z Novej zmluvy, z poslednej knihy, tiež hovorí o levovi. Ten lev má však aj druhú tvár. Keď sa pozrieme pozornejšie, uvidíme baránka. Kristovým príchodom dostal lev baránkovi oči. Boh nie je len mocný a aktívny, je tiež pasívny a bezbranný. Úplne vydaný. A jeho víťazstvo nad zlom, to hlavné, to jediné, sa uskutočnilo práve tým, že trpel za naše zlo, pasívne. A tak nám vrátil život. Ten aspekt nie je úplne nový. Je prítomný aj v starej zmluve, ale oveľa menej. Je mnohonásobne zvýraznený v novom zákone. Už napríklad ten Ozeáš, prorok, ktorý rozpráva o levovi, ktorý číha na Izrael, tiež mení ten obraz a keďže používa leva častejšie, hovorí o tom, že lev nie len útočí, ale môže aj revať. A keď zareve, hneď za ním pribehnú synovia Izraela od východu a od západu a on ich usadí v ich príbytkoch. Aj lev môže mať inú rolu. O čo viac baránok. Kristus je oveľa viacej baránok ako lev. A tak posledné slovo nie je útok, ale obrana. Nie dravosť, ale nežnosť. Nie trest, ale odpustenie. Úplne to nemaže obraz Boha ako leva, lebo niekedy potrebujeme byť konfrontovaní so zlom. So zlom v nás. Ináč si ho nevšimneme. Ale Boh je oveľa viacej a tak ho viacej poznáme ako baránka. Pokorný, trpezlivý baránok. A tak keď sa pozriem na svoje srdce, kde sa potrebujem otvoriť Bohu? Kde je zlo v mojom srdci? Čo potrebujem vyznať? Ale kde oveľa viacej potrebujem zakúsiť odpustenie? Od Boha aj od ľudí. Thank you. Budeme teraz spievať spoločnú pieseň číslo 376. Pieseň číslo 376. Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 596. Pieseň číslo 596. Povstaňme prosím k modlitbe.
Bože, Otče náš, v apoštolskom vyznaní viery vyznávame, že si Boh, že si Otec, že si Stvoriteľ sveta viditeľného i neviditeľného, ale ako si zabúdame, ako si sme vyčiarkli z nášho slovenského znenia, že si Pantokrátor, že si vládca všetkých vecí. Vládca sa neprejavuje tým, že je vždy prítomný. Vládca sa prejavuje tým, že vládne nad všetkým. Že je mocný, že je láskavý, že dáva milosť, ale aj súdi. A my stojíme pod touto vládou. Stojíme pred tebou a prosíme ťa, aby si pôdu, na ktorej stojíme, urobil svetou. Aby si naše srdcia pripravil na to, aby sme mohli uznať tvoju moc. Aby sme mohli uznať to, že ty si viac, že ty si niečo, čomu síce nerozumieme, ale pred čím sa chceme koriť. A tak sa koríme pred tebou, oslavujeme ťa, zvelebujeme a vzdávame ti chválu, že si náš Pán. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh sily, lásky a dá v nás vyrásť úcte aj láske poči tomu, ktorý je lev aj baránok. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.